Neću da ćutim.
Dobar dan, ovo je podcast Nove ekonomije Neću da ćutim. Ja sam Biljana Stepanović, a moja današnja gošća je Dragana Milanović, direktorka i vlasnica firme Roberto Baresi iz Ivanjice. I zanimljivo je da je ona prošle godine dobila nagradu Srpske asocijacije menadžera za najboljeg mladog menadžera, što nije mala stvar. Dragana je druga generacija preduzetnika u svojoj porodici. Firmu Roberto Baresi osnovali su roditelji, onda se firmi pridružila ona i potom, posle nekoliko godina, i njena sestra. Zato je jako zanimljivo, ja mislim, da čujemo Draganino iskustvo, kako oni prolaze kroz ovu krizu, šta rade, šta planiraju i uopšte kako će da se izbore sa situacijom, s obzirom da proizvode košulje i ostale odevne predmete koji bi se mogli tretirati kao luksuzniji i skuplji, a to je stvar koju čovek u krizi najpre može da se odrekne. Dragana, dobar dan i hvala što ste pristali da govorite za naš podcast Neću da ćutim. Znači, kako ste vi pregurali proteklu godinu s obzirom na to da ste i nagradu baš tada dobili?
Pre svega, hvala vam puno na pozivu. Kada je došla situacija sa koronom, to je industriju definitivno pogodilo. Jako je mali broj onih grana na koje je ova kriza uticala povoljno. Jako je veći broj svih onih grana na koje je ova kriza uticala negativno. Mi smo nekako već u prvih par dana videli da to neće kratko trajati i znali smo da što pre moramo nekako da se preorijentišemo. Kada ste u tekstilnoj industriji, kao što ste sami rekli, bez tekstila ljudi u krizi mogu. Ono bez čega ne mogu jesu lekovi, jeste hrana, ali bez garderobe ljudi svakako mogu. To dodatno komplikuje stvari kada proizvodite proizvod i kada vam je core business košulja, koja samim tim u ovoj cijeloj situaciji prestaje da se traži. Ono što bih ja voljela da naglasim jeste da smo mi generalno naše poslovanje mahom svodili na neka tri, da kažem, glavna kanala prodaje. Jedan kanal prodaje jesu naše radnje gde smo prodavali ready to wear liniju. Drugi kanal prodaje jesu bile košulje po meri. Košulje po meri ljudi mahom uzimaju ili je to neki poslovni set koji jednostavno želi da sebi priušti košulju po meri, ili su to neki specijalni događaji, venčanja, krštenja, kada ljudi žele da imaju košulju po meri. Treći kanal prodaje su bili naši korporativni klijenti, razne banke, restorani, kafići itd. koji su bili naši klijenti. Vi dolazite u situaciju da su vam sva tri kanala prodaje ugrožena. Radnje su stale da rade. Made to measure, što znači košulje po meri. Neću da kažem da nam je prodaja tih artikala opala za 70%, ali jeste sigurno. Vi više ne idete u kancelarije, više nemate svadbe, više nemate nikakve događaje, samim tim prosto prestaje da postoji potreba za takvim artiklima. Treći kanal prodaje, naši korporativni klijenti, čitav marketing je stao, ljudi više ne kupuju uniforme za svoje zaposlene. Apsolutno dolazite u situaciju kada proizvodite proizvod koji u nekom narednom periodu ljudima treba jako malo. Da ne kažem nimalo.
A ne znamo ni u kom periodu.
I ne znamo apsolutno, evo vidimo, cijela godina je prošla, kako stvari stoje, neće ni ova biti izgleda nešto pretjerano drugačije. I vi u toj situaciji shvatate da morate što pre da se reorganizujete i da morate da nađete neke druge načine.
I šta ste uradili?
Mi smo stvarno se trudili da jako brzo mislimo i da se nekako jako brzo preorijentišemo. U onoj akutnoj situaciji kada je korona tek krenula, kada su ljudi još uvek bili nespremni, kada niko nije znao šta nas je snašlo, postojala je velika potreba za tim maskama kojih je tada bila nestašica. Mi smo se nekako brzo preorijentisali da radimo to. Druga stvar koja je bila jako potrebna u tom trenutku jesu medicinske uniforme. Mi smo se brzinski preorijentisali da radimo čak i to. Potrudili smo se da u stvari se prilagodimo novo nastaloj situaciji i da jednostavno počnemo da proizvodimo ono što ljudima u tom trenutku treba. Da li je to bilo lako? Apsolutno nije. Ali je to bio jednostavno naš, reći ću sada, već dobar instinkt. I mi smo se jednostavno potrudili da našu proizvodnju i sve ono što mi radimo prilagodimo toj novoj situaciji. Onda smo shvatili da moramo da radimo diversifikaciju proizvoda, košulje kao takve, pogotovo što smo mi pre svega radili biznis košulje, ozbiljne košulje, klasične košulje. Mi smo bili svesni da će to ljudi kupovati malo, da ne kažem nimalo, i bili smo potpuno u pravu. Ni dan danas se ta situacija nije mnogo promenila. Onda smo shvatili da su nam super kupci i da su nam super klijenti žene. Kada se završila onaj prvi talas, kada smo polako počeli da izlazimo iz kuće, kada je krenulo lepo vreme, žene su bile željne toga da kupe sebi nešto, da se časte. I mi smo tada se mahom preorijentisali na to da proizvodimo ženske haljine, koje su bile onako casual za proleće, za leto, od
pamuka. To ste tek sad uradili,
pa
niste pretvorili.
Pa mi smo u stvari to ranije radili, ali ne toliko puno i nismo toliko tome davali prostor, ako mogu tako da kažem, jer je nama i dalje core business bila košulja. Kada je došla ova situacija sa koronom, mi smo shvatili, ok, košulje se prodavati neće, ali haljine hoće, jer žene su željne da se lepo buku, da izađu, da prošetaju, krenulo lepo vreme, svi smo željni da sebi nešto kupimo. Tako da smo mi onda shvatili da moramo da počnemo da mnogo više proizvodimo te haljine, što se pokazalo kao super potez. Shvatili smo isto tako da moramo da počnemo da uvozimo neke proizvode koji su opet do tada negde postojali u našem portfoliju, ali ne toliko puno. Ostvarili smo super proizvodnju sa brendom Secret, koji proizvodi super novčanike i kart holdere, koji su isto tako negde kompatibilni bili sa nama, jer je u pitanju luksuzni proizvod. Nema ga u Srbiji. I mi smo postali, da kažem, prvi njihovi saradnici u Srbiji koji to onako rade s njima potpuno legalno na jednom višem nivou. Počeli smo da nudimo ljudima sve te neke dodatne stvari koje možemo da prodamo, koje možemo da, da kažem, upakujemo u ono što mi jesmo, a opet da to nije ta naša standardna košulja, jer kao što kažem, situacija se neće mnogo promeniti čak ni ove godine. Sve su to bile neke stvari i neki koraci koje smo mi preduzeli sa ove tačke gledišta. Da nismo brzo reagovali i da nismo brzo razmišljali, da smo nastavili po starom, ja 100% mogu da garantujem da mi ne bismo verovatno dočekali 2021. godinu sa onim starim načinom poslovanja, jer jednostavno
sve se promenilo.
Da.
I to preko noći. Vaša firma je osnovana 1990. je li tako?
Tako je.
Dakle, baš pred hiperinflaciju, krize, ratove i sav haos koji nas je zadesio, pa
jeste,
ste onda imali malo mira,
da,
pa onda sad ovo. I ne znam jeste li pričali sa roditeljima, oni imaju puno iskustva, imate sada i vi. Da li pamte gore vreme, da li je bilo gore to tih 90-ih za vreme svih tih haosa, hiperinflacije?
Meni se nekako čini, posmatrajući istoriju, da na ovom našem Balkanu nekih svakih 10-15 godina se desi neka kriza i desi se nešto što napravi neki kolaps i neki problem. I očigledno je to prosto tako. Ja sam imala tu sreću da sam rasla pored oca koji je bio jako sposoban čovek i koji je koliko god teška vremena bila uspevao da iznađe način da nekako radi. Tako da sam ja u stvari od malih nogu shvatila da i kad naiđeš na problem nema kukanja, nego ajde da nađemo rešenje, a šta dalje. Ove stvari kada se dešavaju su stvarno teške i zahtevaju stvarno da se brzo preorijentišete, ali s druge strane, znate, kada imate biznis i kada je pogotovo mali biznis u pitanju koji nema mnogo prostora za velike greške, koji nema mnogo prostora za stagniranje, vi nemate nekakve dodatne budžete iz kojih možete da crpite novac, nego prosto mala ste firma, imate to što imate, s tim raspolažete. Vi ste negde prinuđeni da se snalazite. I to u stvari u svemu ovo možda i dobra stvar, jer kada sam ja počela sve ovo da radim, ja sam znala da će biti usponaj padova i nisam znala da će biti korona. Ali sam znala da put nije nikada pravi lak, nego da će tu biti uspone padova, tako da je sve ovo nekako, znate, sve ovo život, snađi se i idi dalje. Znate, kada je naišla čitava ova situacija, nama je ona ukazala i na neke stvari koje nisu dobro funkcionisale. Prvo vam je propalo ono što vam je jedva živelo i pre.
Tako je, na primjer.
Mi smo imali dve radnje, imale su svog smisla u našem evolutivnom toku, ali smo ih mi prevazišli. Kada imate privatnu firmu, vi ste emotivno vezani, i kada imate malu privatnu firmu, vi ste emotivno vezani za svaku radnju. Nemate ih puno. Vi ste emotivno vezani gotovo za svaki vaš proizvod. Teško vam je da zatvorite radnju, čak i ako ona na papiru ne radi najbolje. Kada je došla korona, mi smo shvatili da ne smemo više da budemo emotivni i da moramo da sečemo, jer svaki trošak koji ne treba da imate u ovom trenutku morate sečiti, jer vrlo lako može da vas odvuče na dno. Tako da smo mi isekli dve radnje koje smo, kažem, prevazišli. Da li su imale smisla pre 5-6 godina? Da, ali da li danas imaju smisla? Ne. Niti na marketinški značaj, niti kao pozicioniranost brenda, niti su prodavala neku količinu robe koja je bila nešto preterano bitna. Tako da je ova korona u stvari nama poslužila da nam onako kao indikator pokaže ok, ovo ne valja, aj sad to da rešimo pa da idemo dalje.
Pa ste dve radnje zatvorili,
dve kako ste mi rekli. Dve radnje zatvorili, koje, kažem, tada mi je bilo žao, danas mi nije žao, jer neke stvari koje prevaziđete i morate preskočiti i ići dalje.
To ste uradili na početku krize,
jel? Pa to smo negde uradili tamo negde oktobar, novembar, poslednji kvartal, jer kada se to sve desilo i mi smo se malo prestrojavali, malo smo i mi gledali kako i šta dalje. I kada imate i iznajmljujete lokale, uvek vam treba vremena za otkazni rok, za ovo, za ono. Tako da dok smo mi to sve uradili, prošlo je neko vreme, ali smo mi recimo eto, od septembra, oktobra počeli da gasimo sve ono što nije bilo dobro svakako i sve ono što smo negde prerasli. I kad pogledam, znate, to je na kraju dana dobra stvar, jer nekako onda dobijete više energije da se bavite onim stvarima koje su vam sada bitne. Kada ovako svoju energiju trošite na stvari koje ste prevazišli, to vas pojede, a nikakav veliki rezultat nemate.
I u suštini ćete iz ovoga izaći kad god to bude, jednom će biti negde paradoksalno, ali zdraviji, u smislu svakako da vam ostane samo zdravo jezgro.
Svakako. Nekad sam počinjala iz minusa, danas počinjem ponovo, ali iz iskustva i danas tačno znam gde treba da idemo, šta treba da radimo, kako to sve treba da izgleda. Svakako da će sad svaki naš naredni korak biti mnogo pametniji, mnogo mudriji i biti nešto što će nam biti bitno za budućnost.
Sad ono što kažu, neki se šale s tim, a neki to kažu ozbiljno, tipa da im je kriza koristila da ih nečemu nauči, mada ja bi više voljela da nismo morali na ovaj način da učimo, ali je li tako ispada da ste i nešto na brzinu naučili?
Apsolutno, ja sam, mislim, kada vodite prijatnu firmu, vi ste taj motor pokretač i mnogo toga zavisi od vas. Svi ljudi koji rade sa vama, i da, i kada imate malu firmu, nemate vi puno ljudi koji se bave tim glavnim idejama. Većina ljudi vam radi one zadatke i one poslove kojima treba da se bave, ali ste vi ti koji morate da donosite ideje, da smišljate kako i šta dalje. Prvo sam ja imala jako puno vremena da razmislim o svemu, imala sam jako puno vremena da pročitam tonu knjiga, imala sam jako puno vremena da nekako napravim neki presek ovih 8-9 godina koliko sam ja u firmi, da vidim gde smo stigli, da vidim šta smo uradili i da vidim gde mi stvarno posle svega ovoga kada iščistimo sve što nije valjalo, to je sve što je prošlo, gde mi dalje treba da idemo. Da li je ova kriza bila teška? Jeste, ali znate, bez muke nema nauke. Tako da ja mislim da smo je mi dobro iskoristili, ako mogu tako da kažem. I mislim da smo sigurno napravili neke dobre korake sa ove tačke gledišta, bar mi tako deluje. Ponosna sam na to koliko smo se brzo transformisali i mislim da su stvarno sad svi ovi koraci koje smo doneli onako jedna lepa osnova za budućnost.
A kažite mi, sad ste pomenuli da ste došli u firmu pre 8-9 godina, sestra je došla pre 3, je li tako, da, kako ste mi rekli. Glavna boljka pre krize, nego generalno porodičnih kompanija u Srbiji, je upravo ko će da nasledi biznis, odnosno nema druge generacije koja će da nastavi posao koji su roditelji započeli, razvili, stigli do nekle, ali prosto im je prošao radni vek. Evo, vi ste primer da se to nastavilo, pa kako ste vi uopšte, šta ste od škole završili, kako ste ipak odlučili da to nastavite, da li ste odlučili naprasno ili još ste se za to pripremali, firma je osnovana u Ivanjici, ipak je to i udaljeno, dislocirano od glavnog tržišta. Prosto, da, kako je to išlo?
Moj put je jako simpatičan, ja sam završila filološki fakultet i imala sam pored sebe roditelje privatnike, ja sam kod tate u kancelariji odrasla i ja sam svaki dan gledala kako to izgleda. Moj otac je tada jako puno radio u Crnoj Gori, kada sam ja bila mala. Vrlo često je mene vodio na taj svoj put poslovni, vrlo često kada sam kasnije položila vožnju, on je mene nekako u startu mi je pokazivao kako izgleda privatan posao, ali nikada nije bio za to da ja vodim svoju privatnu firmu, jer je znao da je to prilično veliki teret. Kada sam ja završila fakultet, završila sam ga u ono vreme, krenulo je na bolje u Srbiji, došle su strane kompanije, zaposlili su se neki mladi ljudi, ja završavam fakultet, tražim posao i shvatim da ga neću tako lako naći, jer te kompanije su već primile neke mlade ljude. Znam, sećam se svojih početaka da sam skoro godinu dana nakon završenog fakulteta tražila posao i da ništa konkretno nisam uspevala da nađem.
Ko, kad je to bilo? Koja je doba?
Ja sam 2014. završila fakultet. Onda sam krenula da istražujem kako i šta dalje. Moji roditelji su imali privatnu firmu, ona je postojala, s tim što se tata u tom nekom periodu razboleo, ima nekih zdravstvenih problema, ali znate, većina tih privatnih porodičnih firmi ima tu boljku da je jedan čovek jednako sistem, što nije dobro.
Tako je.
To je super kad imate jako malu firmu, ali kada firma već ima više od 10 ljudi, ta firma ne može da zavisi od jednog čoveka. Jer ako taj čovek stane, sve je stalo.
Istina.
Moj otac je imao tu dobru naviku da je on čovek koji je inače jako vredan, jako puno energije imao i zaista je pravio fenomenalne rezultate, ali znate, on je uspio da napravi firmu do onog trenutka dokle je on mogao da stigne. A sve ono što je podrazumevalo delegiranje, pomeranje dužnosti, pravljanje nekog sistema, on prosto čovjek nije bio iz tog vremena i on to čovjek nikada nije uradio. Mi smo bili potpuno svjesni, da kažem, i dobrih strana, ali i mana koje nosi ta naša tadašnja firma. Kada je on imao zdravstvenih problema, desilo se baš to, firma je stala, postojala samo na papiru, ali sve drugo nije postojalo. Ja sam onda rešila da krenem ja da se bavim našom privatnom firmom. Da li sam tačno znala šta me čeka? Ne.
Pa ne možete ni znati.
Da li sam tačno znala koliko će to biti, pogotovo na početku, intenzivno, stresno, koliko će vremena da mi oduzima, apsolutno ne. Ali sam samo znala da imam jako želju da probam. I znala sam da ne bih voljela da sam sutra, što bi se rekla, u svom dvorištu imala privatnu firmu, a da s njom nisam ništa uspela, nisam čak ni pokušala. Imam tu osobinu da sam jako tvrdoglava i da sam jako posvećena. Ako sam nešto uzela da radim, ja ću zaista dati apsolutno sve od sebe da to nešto i uspe. Onda dolazim u situaciju da treba firmu koja je napravljena na taj stari način, reorganizujem da ta firma bude napravljena na neki novi način. A verujte mi na reč, mnogo je lakše iz početka praviti sistem nego ispravljati sistem koji nije dobar. Tu vam treba jako puno energije, jako puno borbi sa vetrenjačama da promenite način razmišljanja, da promenite, da prosto dovedete u neki red sve ono što nije naviklo da se dovede u red. Onda sam ja krenula jako puno da čitam i da istražujem. Krenula sam stvarno da čitam jako puno knjiga, završila sam posle toga master na FON-u, koji mi je opet bio samo i jedna mala stepenica, ali, kažem, opet najveći deo znanja sam ja negde usput pokupila sama. Kroz knjige, kroz ljude koji su mi bili mentori, koji nisu uvek nužno bili ljudi koji su bili vezani za moju firmu, nego su to ljudi koji su iz nekih drugih kompanija.
Kako ste nalazili mentore, to je zanimljivo.
Meni je jako puno značila Srpska asocijacija menadžera i sad nije da je reklama, ali meni su stvarno jako puno značila poznanstva, jako mi je puno značilo to iskustvo. Gore imate priliku da upoznate jako puno pametnih ljudi, jako puno ljudi koji zaista imaju fenomenalne karijere, koji toliko puno znanja imaju. I ja sam uspela da u stvari preko Srpske asocijacije menadžera uspostavim kontakt sa svojim sadašnjim mentorom, koji je fenomenalan čovek, Dragan Filipović iz Generalija, i koji je pristao da onako baš prilično nesebično sa mnom deli svoje znanje. Kada sam tražila mentora, kada sam razmišljala o tome ko bi mogao da mi bude mentor, ja sam željela da to bude osoba koja je prošla kroz više industrija, osoba koja je radila u nekom sistemu gde je morala na puno načina da se snalazi. On je inače prošao Deltinu školu, on je radio Delti. I prošao je kroz nekoliko industrija i samim tim sam znala da je to čovjek koji ume da razmišlja, da je to čovjek koji navika da se snalazi u nekim raznim disciplinama i tako dalje. A kažem, kada imate privatnu firmu, vi morate da mislite na 100 strane, morate raditi puno toga.
Sad ja malo da hvalim Dragana Filipovića, on je govorio na jednom našem velikom skupu koji smo organizovali za mlade ljude, studente i mlade iz kompanija, i moram da kažem da je nekako najviše simpatija pobrao, da to tako kažem, zato što ima tu volju da da mladim ljudima pokaže bez one arogancije, ja sam uspešan pa da vam ja objasnim. Ali kako naći sada takvog čoveka, jer to je dragocena pomoć, mentor vam da sve, sažeto što biste vi morali 5 do 10 godina da skupljate sami. Kako da ga nađe neko ko sluša
ovo? Vidite, da vam kažem, kada meni je trebalo jako puno knjiga, jako puno YouTube-a, jako puno razgovora i razmišljanja na tu temu da dođem do zaključka kakva osoba meni treba. I kad se spojite sa mentorom koji vam nije adekvatan, vi nećete mnogo toga dobiti.
O tome vas i pitam, kako da ga bira neko ko sluša ovu emisiju, šta da radi?
Ja sam bila potpuno iskrena sa sobom i bukvalno sam napravila spisak svih tih stvari koje taj neko treba da ima. Jer sebi sam rekla, ok, tebi treba osoba koja je ovakva, ovakva i ovakva. Onda sam otišla na spisak samih članova, gledala osobu po osobu, gledala ko bi mogao da ima taj background i to znanje i kome bih mogla da se obratim za pomoć. I onda mi je on izašao kao neko, mislim, izgooglala sam čovjeka, ja ga u tom trenutku nisam ni znala, apsolutno. Shvatila sam da taj čovjek ima jako puno iskustva, da je su to godine bavljenja biznisom i to ozbiljne godine. Poslala sam mu poruku na LinkedInu, zamolila ga i pitala ga da li bi on htio da bude meni mentor, predstavila mu se, on je sa oduševljenjem prihvatio i tako to sve krenulo. To je bila moja inicijativa.
To je fantastično, kao uputstvo za druge. Sad treba i od druge strane da dobijete reakciju pozitivnu.
Jeste,
da...
ali da vam kažem, mislim,
dok ne
pitate... morate da pokucate na neka vrata. U krajnjem, sve da vas taj neko odbije, pa Bože moj...
Bar ste probali. Idete na sledećeg sa spiska.
Pitate nekog drugog i tako dalje. Jer stvarno, to mentorstvo je fenomenalna stvar. U Srbiji još uvek nije na onom nivou na kom bi trebalo da bude.
Upravo.
Verujem da postoji puno mladih ljudi koji imaju taj problem da priđu nekom i da pitaju nekog. Imala sam ga i ja. Meni su svi ti ljudi o kojima sam čitala, čije sam intervjue gledala, delovali kao mali bogovi do kojih ne može da se dođe. To nije tako. Svi su oni na kraju ljudi isto kao mi. Srpska asocijacija menadžera je jedna odlična platforma gde možete s tim ljudima da porazgovarate, gde možete da napravite neki kontakt, gde možete sa nekim da se upoznate i onda može da vam bude super platforma za dalje. A koliko ćete vi to iskoristiti, to je to opet zavisi od vas. Tako da, ja sam imala tu sreću da naletim na njega, ali kažem, ima stvarno jako puno fenomenalnih ljudi i čak i sam krenuo u posljednje 2 ili 3 godine da prilično razvija taj mentorski program. I ima još gore dosta mladih ljudi koji imaju stvarno fenomenalne mentore, ljude koji žele da pomognu. Jer znate, kada je neko dovoljno ostvaren u svojoj karijeri, kada je napravio neke ogromne uspehe, kada je apsolutno u svojoj karijeri uradio skoro sve što može da se uradi, onda je takvim ljudima nekako i drago da pomognu nekom mladom.
Upravo, neki osjećaju i neki dug.
Da, i
da nekako prenesu nekom drugom, ali jeste u pravu da ovde kod nas to može da bude samo tako lična inicijativa ili tako, nije uspostavljeno kao sistem, što je šteta, jer to silno znanje negde, da kažemo, odlazi u penziju sa tim ljudima koji odu u penziju. Tako da bi to generalno bilo fantastično da se nekako
pokrene. To verujem da danas imate u Srbiji samo u nekolicini stranih korporacija kao opciju. I sve drugo se svodi na ličnu inicijativu. Tako da, da, mnogo zavisi od vas, ali daleko od toga da je nemoguće. Ja sam u toku svoje karijere, jer kažem, ja sam stvarno bila neko koji je bio prilično tabula rasa kada sam sve okrenula da radim. Ja pojma nisam imala, ja znam da sam, kada smo krenuli da radimo, svoju knjigovođu zamolila da mi, pošto mi je i knjigovođa neka vrsta mentora, jedan fenomenalan čovek, ja sam ga zamolila da mi pošalje par knjiga ili skripti bar, iz kojih ja mogu da naučim neke osnovne ekonomske parametre. Kada pričamo o EBITDA, kada pričamo o gomili ekonomskih termina, ja nisam imala gde to ranije da čujem. Ja apsolutno ne znam šta to znači, ja treba da vodim neku firmu. Imala sam još par ljudi koje sam sretala kroz posao, koji su mi bili super sagovornici i sa kojima sam mogla da pričam o onim temama koje mene zanimaju. Znate, svako od njih vam kaže neku super knjigu, neko vam kaže kako on radi neke stvari. Potrudite se bar sebi da obezbedite takvo okruženje gde možete doći do tih nekih znanja.
Dobro, vi ste mogli nešto i oca da pitate o poslovanju firme, što je velika stvar.
Otac mi je bio jako veliki učitelj u smislu samo procesa proizvodnje.
Tako je.
Niko od nas ne može da zna proces proizvodnje kao što ga zna on. I ja verujem da ni za 10 godina neću znati ono što zna on. Taj čovjek ima enormno iskustvo i prosto je velika šteta stvarno ne iskoristiti to. Ovaj, i druga stvar, mogla sam dosta nekih praktičnih savjeta od njega da dobijem.
Tako je.
Ali firma kako smo sestra i ja, ona kada mi se pridružila, ja željela da vodimo, je bila firma koja je potpuno drugačija od onoga što sam nekad
radila. To je jasno i vreme je drugačije u odnosu na ovo kad je on počeo.
Upravo. I dan danas moram da kažem da ja nekad naiđem na nerazumevanje od strane njega.
I to je logično.
I to je logično i to je skroz fair enough. Ovaj, ali mislim da je njemu danas potpuno jasno koliko smo nas dve ozbiljne. Koliko nas dve planiramo stvarno da nam ovo bude životno opredeljenje, a ne sad kao neki postojić koji radiš.
Možda ste mnogo premašile njegove očekivanja, možda on čovjek nije sanjao šta će nam bude.
Moguće, ali mislim da imam potpuno svjestan to koliko smo nas dve duboko ušli u sve to. I ovaj, kada on meni i dan danas ponekad kaže ja mnogo radiš, pa nije ti se ovo trebalo. A znate, otac kotac, mislim, biznis je jedna stvar.
Ali jeste, on gleda, on je s jedne strane roditelj, a s druge strane gleda biznis, jasno.
Upravo,
jasno.
Upravo. I ja onda njemu kažem, ali ti znaš da ja ne bih bila sretna da radim bilo što drugo. I onda on kaže, znam. I onda mu je potpuno jasno što ja guram to toliko koliko guram. Ovaj, i onda prosto shvati da nema tu sad mnogo pregovora.
Jasno.
Sa
mnom. A kažite mi, molim vas, kažete da ste se već negde preorijentisali, restrukturirali, je li to sve što planirate za ovu godinu ili imate neku ideju ili imate ono plan tipa najbolja opcija, srednja i najgora, pa sad negde neke planove za svaku od tih opcija? Šta radite sad, evo tek je počela godina?
Da. Kada ste mladi, kada ste na početku karijere, vi imate taj entuzijazam koji vas vodi i nekako, makoliko da je situacija takva kakva je, nije laka. Ja bar mogu da kažem da ja i moj tim imamo ideju da mi idemo dalje. Ok, da je lako, nije, da će biti jako izazovna godina, hoće sigurno, ali idemo dalje. Polako, bez nekog pretjeranog zaletanja, ne znamo što nosi danas, šta nosi noć, ali idemo dalje sa planovima. Krajem januara, početkom februara planiramo već da otvorimo jednu novu radnju, koja će biti sada radnja onakva kakva će izgledati naše radnje iz budućnosti.
Ovdje u Beogradu, jel?
Jeste, u Krunskoj ulici na Vračaru. Taj Vračar se nama pokazao kao ovaj fin deo grada gdje smo stvarno navikli našu klijentelu da smo tu. Još kad je lepo vrijeme, ta ulica je dosta prometna, puno ljudi šeta, pešačka zona i tako dalje. Tako da tamo već stvarno imamo ovaj, onako jako lep krug ljudi koji nas posećuju. Mi zbog svih njih planiramo da otvorimo jednu posebnu radnju koja će se zvati Roberto Perez Perlei na italijanskom sve. Mislim, taj italijanski je stvarno ušao u svaku poru moje ličnosti, to nema šta, kad vi 4 godine posvetite učenju nečega, to mora da ostavi neki utjecaj.
I baš vam se poklopilo, jeste. Jer Italija se prosto
jeste,
vezuje za modu
po asocijaciji. Jeste, jako puno mi znači, jer mi, pošto mi sve, čitav repromaterijal, tkanine i ostalo nabavljamo u Italiji, i nije ista stvar kada vi sa menadžerima u Italiji dogovarate na italijanskom i nije isto kada dogovarate na engleskom.
Tako je.
Oni, mislim, vjerovatno to svi znaju, Italijani nisu pretjerano učeni kad je engleski u pitanju.
E, ovo je još jedan dokaz za moju tezu od koje ne odustajem. Ne postoji znanje koje u životu steknete da vam nekad za nešto neće biti
trebati,
potrebno.
Da,
jer vrlo često čujem, ne znam, učio sam to i to, pa da. Mi to ne treba. Da. Jednom će da zatreba 100%, ne postoji nepotrebno znanje. Evo, vidite vama sad ovo.
Pa da, meni svakako jako puno italijanski znači, jer čak i kod njih i eksport menadžeri nisu toliko vični sa engleskim. Tako da ja mnogo bliski kontakt ostvarim s njima pričajući na italijanskom. Čak ono, znate, kad pozovete nekog saradnika i kad pričate s njim na italijanskom, kako si, šta radiš, kako ti je porodica, pa mnogo drugačiji odnos kad vi pričate i kad se sporazumevate, nego kad ona tuca engleski pa ne može da vas shvati pola. Tako da, znači im italijanski, ok, vjerovatno sam ja mogla i sa kursom italijanskog da kupim dovoljno znanja za
to. Ali nije isto.
Ali nije isto.
A kažete mi, molim vas, jeste vi uzimali ove, kako se to sad zove, pomoć od države,
pomoć od države
u vidu
da.
Ovih plata i jel ste onda, ako ste to uzeli, niste mogli da otpuštate zaposlene, šta ste
radili? Tako je, mi smo uzeli naravno pomoć koja kakva god je znači vam, pogotovo u tim trenucima kad se sve to izdešavalo i kad stvarno niko nije mogao da vidi kako će to sve da izgleda. Tako da smo mi to uzeli i uspeli smo da zadržimo ljude iz Beograda. Mahom smo ljude, čak i kasnije kada smo zatvorili radnje, mi smo sve one ljude u Beogradu koji su bili naši ljudi na ugovorima kod nas zadržali ili bar ponudili da ostanu. Neki su zbog nekih svojih ličnih razloga, na primjer, ponudili smo da pređu u drugu radnju, ponudili smo da se bave online-om, jako bitna stvar koju nisam spomenula jeste da je većini brendova poput mog online eksplodirao.
Da.
Mi smo ranije imali par poručbina mesečno online, danas svaki dan imate poručbinu online, što znači time neko mora se bavi. Tako da smo mi ponudili tim našim ljudima ili da pređu u drugu radnju ili da pređu se bave tim stvarima koje se s polja ne vide, ali koje svakako imaju, koje nose neki posao sa sobom, kao što je recimo taj online. Tako da par njih je samo prosto im nije odgovaralo zbog nekih njihovih ličnih razloga i ostalo, ali smo se potrudili sve one kojima smo mogli da ponudimo neku drugu opciju da zadržimo. Jer znate, i kad naiđe ovakva stvar i kad naiđe ova situacija, to su ti neki ljudi koji s vama rade godinama. Navikli su na vaš sistem, znaju posao, prosto negde štete izgubiti.
Tako je.
Evo, mi sad otvaramo i tu novu radnju koja će biti potpuno nov projekat i to će biti radnja isključivo posvećena ženama, gde ćemo još više razvijati ove sve ženske stvari.
Što, jel se u krizi žene pokazuju kao bolji kupci? Evo, ja sam žena, sad pričajući s vama, setim se da ni jednu jedinu stvar prošle godine nisam sebi kupila.
Niste prvi, to sam
ali bukvalno, evo ništa.
Ali svakako smo shvatili da mi u Srbiji imamo jako veliki potencijal kod žene. Jer kada su košulje u pitanju, ja opet pričam o mom poslu, kada su košulje u pitanju, vi imate jako puno brendova sad u Srbiji. Što stranih, što domaćih, pa imate i ovih turskih koji su sad uplovili, pa svaki novi tržni centar dovede neke nove brendove. Toga sada stvarno ima. I sad stvarno ljudi imaju da izaberu, budžet mi je takav da ću kupiti lošu stvar ili mi je budžet takav da ću kupiti dobru stvar, ali da biram imam. Kada su žene u pitanju, žene nemaju toliko puno izbora kada su košulje u pitanju. Žene nemaju toliko puno, naši klijenti, generalno naš onaj pravi klijent nije klijent koji kupuje košulju Zari, da se razumemo. Naši klijenti kupuju košulju Massimo Dutiju. I mi negde pokušavamo da budemo u tom nekom rangu, da ti klijenti mogu da kupe i kod nas. Čak nam je radnja u Delta City baš preko puta Massimo Dutija. Tako da nam se često desi da ljudi kod njih kupe, džemper, sako, pantalone i da pređu kod nas samo preko puta da upare košulju, sve to. Ali smo svakako shvatili da kod nas imamo jako veliki taj, da imamo jako veliki prostor kod žena, da ga nismo dovoljno iskoristili. Mi već imamo radnju u Krunskoj, ali je ta radnja postala mala za sve ono što mi nudimo. Tako da smo mi rešili da prosto napravimo jedan salon koji će biti posvećen samo ženama, gde mogu da dođu, gde mogu da kupe više modela haljina, gde mogu da poruče haljinu po meri, što je isto jako velika stvar.
Su to poslovne haljine?
To su casual haljine, koje mogu da se nose u poslovnom ambijentu, ali ja kažem to je ona casual Friday haljina. Od pamuka su, jako su prijatne. Ali su to one haljine koje možete da nosite i na ravne baletanke kad šetete po gradu, a isto tako možete da nosite i u kancelariju.
To stvar koju ste, da kažemo, izmislili sada kad je kriza počela?
Ideja postojala i pre, ali je svakako planula sada.
A šta kažete kad ste rekli reč planula, setila sam se opet ove online prodaje. Prosto to jeste stvar koja je sada eksplodirala, jeste. Kako ste vi u tom smislu? Šta prodajete online? Na koji način?
Nama je nekada sajt služio samo da ljude dovede u radnju. Ja sam otišla na sajt, vidio šta vi imate i rešio sam da sratim kod vas. I to je okej. Ali kada se desila korona, što iz straha, što nije bilo moguće drugačije. Naši stari kupci su se preorijentisali, jer stari kupac zna koju veličinu nosi, koji model nosi, nema šta da proba sad novu košulju kad zna da nosi, na primjer, 41. Stari kupci su nam se dosta prebacili da online, da samo kada im nešto zatreba, znaju šta i kako kupuju, pošalje im se na kućnu adresu. Druga stvar, mi smo u stvari, i neke nove potpuno kupce doveli, jer smo mi sami krenuli mnogo više da radimo na tome. Nama danas online zamenjuje, na mesečnom nivou, zamenjuje prodaju one dve radnje koje smo zatvorili.
A nemate sve troškove za te radnje?
A nemamo sve troškove koje imamo. mi tek sada razvijamo novi sajt, mi tek sada sarađujemo sa Evropskom bankom za razvoj, pa smo od njih uzeli ovaj neki grant, pa sad radimo na tim nekim novim projektima, što je opet super stvar i to po meni svako treba da koristi. Gde mi u stvari tek sada razvijamo naš novi sajt za koji treba vremena. Sve pod uslovom da imate super tim i da imate super materijal, vama treba bez preterivanja ono 4-5 mjeseci da taj sajt postavite da stvarno profunkcioniš. I od kako je krenula korona i sve, mi smo na tome počeli da radimo, očekujemo da nam novi sajt bude lansiran za nekih mjesec dana. Tako da je to nešto na čemu mi ulažemo, jer smo shvatili da su se prosto navike ljudi promenile. Vi u svetu, u Londonu, ovde onde, ljudi kupuju košulje online i to nije tabu. U Srbiji ljudi vole da probaju košulju. U Srbiji ljudi ne znaju koji broj košulja nose. Mi u Srbiji, kako god, još uvek nemamo ni toliku kulturu nošenja košulja. Znate, Austrijanac će subotom ujutru da obuče košulju, da sedne u baštu, da pije kafu sa svojom ženom. Mi Srbi to nemamo.
Ćemo i u pozorište da odemo u džemperu.
Upravo. Ja ne kažem da je to loša stvar, to je prosto deo naše kulture. Jedno je Beograd, drugo je ostatak Srbije. U Beogradu kud i kamo ljudi nose košulje. U ostatku Srbije ne toliko. Ja ne očekujem da će Srbin doći kupiti košulju online da nije probao, ali hoću da kažem da se sada s ovim zaista navike ljudi menjaju. Nama se sada dešava da će ljudi pre da poruče online da pogreše i da traže zamenu, refundaciju i ostalo, nego što će doći u radnju da kupe.
Pa dobro, jasno je zbog ove situacije.
Upravo, pogotovo recimo imamo radnju u tržnom centru, masa ljudi dalje izbjegava tržne centre. Preće poručiti online.
A masa ljudi čeka ispred žena, čeka ispred Zare.
Ima i toga. Da. Ima i toga.
Prema tome i te navike još uvijek ostaju.
Jeste. Kod naše klijentela, naša klijentela su vam žene i muškarci 35+, koji ipak malo imaju, čini mi se, drugačiju svest. To su ljudi koji neće čekati u redu da bi kupili suknju na popustu.
Da.
To će ljudi koji će kupiti skuplju stvar, ali neće možda gubiti vreme, neće čekati parking, neće uleteti u gužvu, nego će reći, ok, ajde, poručit ću online.
Ali dobro, ovaj vaš proizvod, sad kad razgovaramo i slušamo i vaši proizvodi, svi ipak su namenjeni platežno sposobnijoj klijenteli koja nije toliko pogođena ovom krizom, što je za vas realno prednost, jer oni neće toliko ostati bez novca da baš ne mogu da kupe košulju.
Jeste, ima tu istine. Jer mi kad smo kretali da radimo sve ovo, naravno da smo razmišljali kako i što dalje. Da budem iskrena, krećete raditi u Srbiji koja je takva kakva je. Srbija je generalno tržište koje ni za jednu industriju nije lako. Srbija je mala zemlja. Naše plate su niske plate. Mi smo tada uradili analizu tržišta i shvatili da vi loših stvari imate puno. Da vi imate da birate tih stvari koje su low cost. Stvarno da birate. I lepih i ružnih, ali sve to low cost. Ali nemate dobre kvalitetne stvari. Onda bio to neki moj drugi lični moment, a to je da bih se ja nečim bavila, da bih se nečemu posvetila, da bih faktički svoj život nečemu posvetila, ja u to moram da verujem. Ja da bih verovala u nešto, to mora da bude dovoljno dobro. Ja ne mogu da verujem u loš materijal koji će nekom nakon prvog pranja da se skupi. Ja nemam prosto ispod časti mi da tako nešto nekome prodam. Tako da sam ja znala, ok, naša niša je mala, naša niša je Beograd. Ja ne očekujem da će čovek u Priboju, Leskovcu ili gde god da zna šta je Thomas Mason, šta je Journey kolekcija i ostalo. Mislim, tom čovjeku je takvo znanje potpuno nepotrebno.
Tako.
Ali u Beogradu imate ljudi koji putuju, imate ljudi koji rade za strane kompanije, imate ljude koji se oblače u inostranstvu, imate ljude koji kupuju košulju u Austriji, pa prvo mogu da ih uporede sa ovima u Srbiji. I naši ljudi zaista znaju razliku. Kada smo mi kasnije uz put krenuli, nama su, kažem, sirovine jako skupe. Da li smo mi razmišljali o tome, čekaj, ok, o metar ovog materijala košta 10 eura, znači moja košulja mora biti skupa, a ja tu isto Turskoj, isti neki materijal tog tipa mogu da kupim i za 2 eura, pa zar nije bolje? Ali smo mi znali da mi radimo za ljude koji znaju razliku. I ako bismo jednom to uradili, mi bismo urušili apsolutno sve.
Ali vidite, mnogi se tu okliznu, jer
znam.
Oni misle da će da profitiraju na toj razlici u različitim poslovima, da. Sve dok sam da. Toga, da misle da će da uštede na materijalu, ali to se kad tad vidi, da. Onda im nije jasno zašto su propali.
Kratkoročno će napraviti možda...
Jeste, počev od pljeskavice pa do
da.
Košulje.
Ali dugoročno, pogotovo kad radite za klijentelu koja zna razliku, ne.
Znači, osnovno pravilo, ne podvaljujte
pa da,
klijentima.
Apsolutno ne, jer znate, mislim da nas stvarno više niko nije lud. Da. Tako da, ma koliko je ovo naše bio duži put, mi smo rešili da ne odustajemo i mislim da smo dobru stvar uradili. Kad nam skoče cene nabavke u Italiji za pola eura, za 30 centi, za euro, mi ne menjamo naše cene jer kažemo, pa dobro, okej. Okay. Jeste, ali nećemo da menjamo jer smo ljude navikli. Tako da je to bila ideja od početka, držimo se i dan danas.
A kažete mi samo još za kraj, vama samopouzdanje ne manjka. To je
pa nisam
očigledno...
sigurna u tome, ja se trudim.
Da, dobro se trudite. Nekako mi izgledate kao prototip čoveka koji se bavi biznisom u Srbiji. Šta bi to bio vaš savet mladim ljudima, i vi ste mladi, koji hoće da počnu svoj biznis ili da nastave biznis svojih roditelja ili bilo šta? Šta je to što mu treba? Da li je to žar, vera u sebe ili je to ono moranje, moram nešto? Ili šta je to što mislite da bez čega čovek ne može da se bavi privatnim biznisom u Srbiji?
Nekoliko saveta. Prva stvar, meni je jako bitno da volim to što radim. Kada je teško, kada poklaknem, a verujte na reč, kada radite privatan biznis u Srbiji, verujte, jednomesečno ćete se pitati je li ovo meni trebalo.
Verujem, ja se pitam nedeljno.
Tako da kada dođu te situacije, mislim da je jako bitno da se vratite na ono, a što ja ovo sve radim, i da u tome nađete snagu. To je neki moj recept. Kada radite u porodičnoj firmi, jako je bitno da budete svesni toga, imam jako puno ja i poznanika i drugara i prijatelja koji su odrasli sa mnom, čiji su roditelji isto bili privatnici, neki u tekstilu, neki čak ne u tekstilu, gde su ti moji poznanici danas mojih godina i nikada nisu uspjeli da se izbore sa roditeljima. To ume da bude jako veliki problem, jer znate, tu vas i emocije upletu.
Kako da se izbore s roditeljima?
Moj tata je pre svega meni tata, jel? Pa je onda... vlasnik firme koju, to je bio vlasnik firme koju je osnovao. I to je jako teško odvojiti jedno od drugog. Ja sam imala tu veliku sreću da me sestra podržala, pa smo nas dve, a on jedan. I onda ga nekako mi nadglasamo, jer se nas dve držimo. A onda je on emotivno slab na nas, pa koliko god se puta ne slaže s nama, opet ono što mi hoćemo prevagne. Ali hoću da kažem da tome da bude jako otežavajući faktor.
Tako je.
Meni se i dan danas desi da meni neke nesuglasice s njim jako teško i emotivno padnu. A onda mi to iscrpi snagu i energiju, umjesto da se borim ovamo za neke stvari vezane za posao. Ja imam sama sa sobom ono emotivne disbalanse kako s njim da izađem na kraj, jer to što ja hoću će njega da povredi, uvredi i tako dalje. Tako da mislim da ljudi treba da budu bar u porodičnim firmama svesni da to ume da bude problem. Kaže, moj recept je taj što nas dve pa ga nadglasamo, ali da li je glatko i da li je lako, nije. Treća stvar, mislim da je znanje jako bitno. Svi ovi ljudi iz ove knjige koje silno ja čitam i to apsolutno svi kažu. I ako nečim želite se baviti, mislim da jako puno morate da znate o tome. Super je stvar to što je danas znanje stvarno jeftino i što je znanje danas besplatno i što ako vas malo nešto više zanima, toliko kurseva, toliko knjiga, toliko literature možete naći, ali to podrazumeva da tome zaista posvetite vreme. Kada tome posvetite vreme i kada jako puno naučite o tome, mislim da tu nalazite snagu za privatan biznis i mislim da u stoku to zaista nešto volite, zaista u to verujete. Mislim da su to neka, da kažem, dva glavna principa na kojima počiva sve dalje. Da li je to onako bumpy road, jeste, ali znate, na kraju dana kad napravite neki lep uspeh, ja stvarno mislim da nema ništa lepše od toga.
Hvala najlepše. Moja današnja sagovornica i gošća je bila Dragana Milanović, vlasnica firme Roberto Baresi, koja proizvodi košulje, ženske i muške i ostalu konfekciju. Govorili smo o raznim stvarima, o tome kako je prošla kroz ovu krizu, kako je počela svoj posao i raznim zanimljivim stvarima. Ovo je podcast Neću da ćutim, Nove ekonomije, a ja sam Biljana Stepanović.